Tako, lepo pozdravljeni na zadnjem delu poslovanja Varuha človekovih pravic v Murski Soboti. Najprej bi rada predstavila ekipo, ki je danes z mano. Ob meni sedita namestnika, na desni Tone Dolčič in na levi Ivan Šerih. Naprej so pa svetniki, strokovni sodelavci in vodja pisarne namestnikov ter informator. Kaj so prišli smo z dokaj veliko ekipo, kar pomeni, da je bilo veliko pobudnikov, ki smo jih obravnavali v treh skupinah. Skupno je bilo na pogovorih 23 pobudnikov, kar pomeni lahko tudi večje število oseb, ker je v nekaterih pobudah je prišlo več oseb. In s katerimi smo se pogovarjali od 9:30 do skoraj da do 14. ure. Naši obiski oziroma zunanje poslovanja potekajo tako, da je prvi del namenjen pogovoru z županom ali pa s podžupanom, kjer poskušamo nekako dobiti eno bolj celostno informacijo o stanju v občini. Drugi, se pravi, srednji del je namenjen tem pogovorom in tretji del je namenjen vam, predstavnikom medijev, da bi seveda poročali o našem delovanju, seveda ne samo o delovanju, ampak tudi o problemih, ki smo jih pri našem delu odkrili. Delovali smo torej v treh skupinah. Vedno je tako, da vsako skupino ali vsako ekipo vodim jaz ali pa eden od namestnikov, to so torej tri enakovredne skupine in zraven je vsaki še en od strokovnih sodelavcev oziroma svetovalcev, glede na pretežno vsebino pobud, ki jih obravnavamo. To pomeni, da mora že naš informator biti spreten, da ko sprejema naročila, da nekako ljudi pravilno razvršča, kajti naročajo se po telefonu v Ljubljani in takrat že dobijo tudi uro, ko bojo imeli ta pogovor. Torej, mi smo delali v treh skupinah in bomo tudi o delu v teh treh skupinah poročali. Pravzaprav bo vsak od nas izpostavil tiste probleme, ki so nekako najbolj izpadli oziroma takšni, da bi najbrž tudi za vas bili pomembni. No, od teh že znanih zadev, ki jih praktično vsako leto v Murski Soboti obravnavamo, so zadeve z okolja in prostora, spet bioplinarna iz Motvarjevec, kjer seveda se bližnji sosedje ne morejo sprijazniti z obremenitvami, ki jih ta bioplinarna povzroča in seveda še vedno iščejo neke oblike pomoči za rešitev nastale situacije. Tako so ob zamenjavi župana se obrnili na župana. Poslanec Gönc je dal ponovno poslansko vprašanje in pisali so ponovno tudi ministru Žarniču. Nažalost, od nobenega od teh treh od teh pobud niso dobili odgovora in to, kar zdaj mi lahko naredimo, je dejansko to, da poskušamo pridobiti te odgovore v njihovem imenu oziroma zato, da jih bomo lahko naprej obravnavali. No, druga zadeva, ki je tudi na okolje in prostor vezana, je pa vprašanje občinskega prostorskega načrta. Ta se že dolgo obljublja oziroma je v pripravi, kot dobijo zainteresirani odgovor na občini. Jaz sem se z gospodom podžupanom čisto na kratko že pogovarjala. Mi bomo poslali pobudo na občino, da vidimo, ali je zastoj na občini, ali je morda zastoj že v, ker to je postopek, ki poteka v več fazah, ali je torej ta zastoj na nivoju ministrstva, katerega ministrstva in bomo poskušali tam posredovati. Kajti pobudniki so nam prikazali dokumente oziroma pokazali dokumente, ki govorijo o tem, da na odgovore oziroma na to, da se bo ta občinski prostorski načrt v resnici čakajo že 7-8 let in seveda to že pomembno vpliva na njihov način življenja, načrte, ki bodo, ne vem, živeli otroci, ali bojo lahko obralili ali ne bojo mogli tako. To so te okoljske zadeve. Potem je druga stvar, ki je pomembna, je seveda v bazi socialna problematika in ljudje iščejo načine, kako bi prišli recimo do nekega minimalnega rednega prihodka ali v obliki pokojnine ali v obliki neke socialne pomoči ali kakršnekoli druge oblike, ki bi jim pomagala preživeti. Ne? In seveda zakonske omejitve so jasne in dosti krat, bom rekla, glih skozi padajo in ostajajo brez pomoči. Tako da na žalost v teh primerih tudi mi nismo mogli kaj dosti narediti, pač smo jih pošiljali na različne naslove, moram pa reči, da so s vsemi temi različnimi naslovi oni že dobro seznanjeni. In so jih glavnem tudi že obiskali in vejo, kje bi naj pomoč dobili, ampak tudi tam vse pipce zapirajo. Tako da problematika revščine je vsaj iz teh primerov, ki smo jih mi obravnavali, jasno razvidna in bom rekla, glede na to, da te ljudi tudi kot domačinka poznam osebno ali pa vsaj na videz, me je seveda to prizadelo. Dobili smo tudi eno pritožbo zoper delo policistov, eno pritožbo zoper delodajalca, ki pa je zasebnik in seveda varuh ne more neposredno pogovarjati, pač pa smo se pogovarjali o tem, kakšne so poti, da neko šikaniranje ali trpinčenje na delovnem mestu začne obravnavati ta oseba oziroma kam se lahko pretoži in seveda tudi odkrito povedali, da so pa možnosti za neko učinkovito pravno varstvo neznatne in da je treba pač iskati neke druge moči. To je bilo približno iz naše skupine, ki je živa, ne še kaj zapovedati. To bi bilo vse. Dobro. Pa bi predlagala namestniku Dolčiču, da on pove iz svoje skupine.
Ja, na eni skupini smo se ukvarjala v glavnem z socialnimi vprašanji. Moram reči, da se je zelo zapletena. Gre za vprašanja, ki so pravzaprav posledica stečajev, ekonomske krize, zlasti stečaja Mure. In iz tega izhajajoča nekatera vprašanja, ne samo prenehanja delovnega razmerja, ampak tudi zaposlovanje na novo, torej v novo ustanovljenih firmah, kjer smo slišali očitke, da zaposlovanje ne poteka tako, kot bi moralo v skladu z zakonom. In posebej smo bili upozorjeni na problematiko delovnih invalidov tretje kategorije oziroma na problematiko delavcev, ki pravzaprav niso, če smem uporabiti izraz, 100% zdravi in sposobni za delo, ampak imajo določene primanjkljaje in ob izgubi službe imajo še večje težave seveda pri zaposlitvi oziroma pri iskanju novih služb. Zato bomo v tem pogledu upravili tudi nekaj poizvedb pri Zavodu za zaposlovanje, da bomo ugotovili, kako so obravnavali takšne pobudnike. S tem so bila povezana tudi nekatera vprašanja z področja zdravstva, ki pač smo jih obravnavali in to pa ni s tem povezano, ampak je kar vprašanje samo za sebe, vprašanje nasilja v družini, kako v takšnih primerih pristojni organi reagirajo. Sedaj je zakon, ki to ureja, že dovolj časa v uporabi, da bi morali vsi tisti, ki sodelujejo v teh postopkih, vedeti protokole ravnanja, pri tem mislim zlasti na policijo in na centre za socialno delo. V tem konkretnem primeru bomo bolj poskušali ugotoviti, kako je ravnala policija, kajti tudi sicer smo že mnogokrat ugotovili, da policija ne jemlje dovolj resno posameznih prijav, še zlasti v okoljih, kjer so nekako bolj te personalne povezave, oziroma kjer bolj poznajo ljudi in potem reče, ah, sej ni nič, sej to pa vendarle ne gre za nasilje. Tako da to bomo vsekakor poskušali raziskati. In še eno zadevo smo imeli, s katero smo se pa v Murski Soboti že srečali pred 2 leti. Gre za problematiko odmere davka. Ta zadeva je pa pravzaprav zanimiva po svoji vsebini, kajti pobudnik, morda je tudi poznan vam, tudi ni skrival nobenih podatkov, dobiva določeno rento od nemškega delodajalca, kjer je bil zaposlen dolga leta in sedaj mu davčna uprava to rento, karkoli že rečejo, veselo obračunava po 25% obremenitvi. Skratka, eno četrtino mu vzamejo za davke. Problem je pa pravzaprav v tem, ker država nekako, državni organi ne znajo opredeliti te rente, kaj to je. Ali je to pokojnina, ali je to renta, ali je to nekaj tretjega in v tem krogu se zadeva vrti. O tem je odločalo že upravno sodišče, vrnilo, vendar je davkarija še enkrat odločila enako. Večji problem kot teh 25% pa je to, na kar smo bili upozorjeni, da gre za različno obravnavo posameznih zavezancev, davčnih zavezancev, da so nekateri, ki so v enakih situacijah, celo bolj obdavčeni, nekateri pa sploh niso. Tako da to bomo pa poskušali tudi z tega vidika raziskati. To bi se.
Mogoče bi samo še dodal, naprej sem pozabila, vprašanje zaposlovanja invalidov je seveda posod po Sloveniji pereče. Mi smo postali v zadnjem času bolj pozorni na to in tudi novinari vidim, da ponekod že preverjajo, ali javni zavodi zaposlujejo dovolj veliko kvoto, ki je zakonsko določena oseb za invalidnostmi. Ne? In seveda bomo v okviru teh naših proizvedb to tudi nabili. Ne? Se pravi, javni, oziroma ne poznam točno zakona, ker sodelavec, ki dela na tem danes ni z nami, ampak obstajajo številke, procenti, koliko oseb z invalidnostmi morajo določeni tipi zaposlovalcev zaposlovati. Ne? In to bomo preverjali in seveda drugi problem, na katerega tudi v letnem poročilu opozarjamo in ki se tudi tukaj izpostavlja, je pa ta vprašanje poklicne rehabilitacije, za katero je dolga čakalna doba in seveda tudi vprašanje, kako je potem z zaposlitvijo teh oseb, kaj je vprašanje celih programov. To sem hotla še dodati. Hvala. Zdaj pa namestnik Ivan Šelih.
Ja, v naši skupini, kot rečeno, to opravljeno 8 pogovorov. V večini primerov lahko rečem, da je šlo za kompleksne zadeve in s tem seveda tudi za zapletena vprašanja. Zdaj, eno od takih vprašanj, s katerim se bomo potem pri nas še bolj posebej ukvarjali, je likvidacija ene finančne organizacije tu na vašem področju in pa s tem povezane težave delavcev, s katerimi se soočajo zdaj ob ugotovitvi sicer pravnomočne delovnega socialnega sodišča, da je šlo za nezakonito odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vendar kljub temu očitno ob sicer prešljivosti ustreznih postavljenih zahtevkov potem v nadaljnjih tožbah more zdaj se naše dve pobudnice, s katerimi smo upravljala na danes pogovor, vračati sodne stroške. Sicer je bilo večina zadev povezani tako ali drugače z sodnimi postopki in pa nekaj z okoljskimi vprašanji. Zdaj pri sodnih postopkih lahko pomenim eno zadevo, ki sicer obravnavana že pri nas, upravljali smo tudi že posredbo na sodišče, je za 11 let trajajoč sodni postopek, pri tem pa zlasti moti to, da že zdaj v novem sojenju mineva več kot 30 let, odkar je bila zadeva vrjena v to novo sojenje. Potem šlo je za naslednjem primeru za odločanje reviziji. Zdaj, pobudnica danes do nas prišla z prošnjo za intervencijo v smeri rešitve zadeve na Vrhovnem sodišču in da smo lahko potem z telefonskim pogovorom ugotovila, da je zadeva v tem času bila že rešena in zadeva vrjena na sodišče prve stopnje, ampak očitno pobudnica o tem ni imela informacij. Zdaj tu manjko je na strani odvetnikov in tudi v nekaterih drugih primerih smo lahko ugotovila, da je to kar veliko bilo težav pri zadostnem informiranju potem strani odvetnikov do svojih klientov oziroma strank. Enostavno posamezniki nima informacij, zadostnih informacij, kaj se dogaja v njihovih zadevah in seveda dodatno ob tem, da smo morali večkrat odgovarjati na številna vprašanja, na katere bi morali dobiti odgovore posamezniki že strani svojih odvetnikov. Ob tem, da smo ugotovili tudi oziroma obravnavali en primer, ko odvetnik v eni pravnomočni odločitvi ni obvestil stranke več kot leto dni, seveda je s tem bila zamejena tudi možnost za eno izmed možnih pravnih sredstev v tistem konkretni zadevi. Tudi sicer se večkrat postavlja vprašanje, ali so bili zahtevki odvetnikov v konkretnih zadevah pravilno postavljeni oziroma pravilni. Seveda posledice tega ostaja potem nerešene zadeve, stranka potem z takim zahtevkom ne uspe, posledice tega so stroški, seveda pa stanje potem ostaja nerešeno. Ukvarjal se bo varuh tudi z pobudo posameznika glede nasipov ob mori. S tem povezano je vprašanje vplivnega območja. Tudi ti posamezniki zdaj, ki trpijo posledice zaradi teh nasipov, ostajajo očitno brez informacij, kaj je s tistimi njihovimi zemljišči, kakšno je sploh to vplivno območje in podobno. Tako da imamo tudi to vrstno zaprosilo. Zdaj, ukvarjati se bomo morali tudi s vprašanjem oskrbe z vode na eni izmed sicer ulic tu v samem mestnem središču. Dobili smo zajetno gradivo, ki bo treba pač zdaj pregledati in potem ugotoviti stanje zadeve in seveda potem tudi po možnosti ukrepati v smeri, da bo pobudnik prišel do zadovoljive rešitve, to je do priklopa na vodovod. To bi bilo pa na kratko vse.
Ja, mogoče bi dodala še dvoje. Če odštejemo ta v bistvu sistemski problem z vodo in onega z občinskim prostorskim načrtom, ni bilo nobene neposredne pritožbe na delo občine. To je treba povedati. Povedati je treba tudi to, da mi tudi širše gledamo, kako občina deluje. In čeprav je bilo nekaj zapletov, sem ravno včeraj dobila sporočilo, oziroma včeraj, sporočilo, da je omogočeno nadaljevanje dela tega pravno-informacijskega pisarne, se pravi, da je občina tudi letos pripravljena plačevati najemnino za njihove prostore. Potem bi rada javno tudi povedala, da občina podpira projekt Hiša Sadeži družbe in da je to eden od vzorčnih projektov, ki ga omenjamo tudi v tem našem biltenu, ki ga imate pred vami, in pa občina podpira tudi preventivne dejavnosti, kot je recimo delovanje fundacije Z glavo na zabavo. Skratka, to so stvari, ki so vendarle pozitivne, čeprav je pa splošna situacija seveda po pogovori z našimi pobudniki pa precej nespodbudna in ko smo se dobili po teh opravnih pogovorih, smo bili kar vsi zaskrbljeni. No? Zaskrbljeni nad usodo ljudi, ki so nam prišli v nekaterih zadevah dobesedno samo potožiti, ker so vedeli, da jim ne moramo pomagati. V drugih primerih pa seveda nas prepoznavajo kot neko zadnje upanje. Čeprav v nekaterih primerih bomo sicer lahko naredili poizvedbe, ampak rešitve njihovih težkih problemov pa varuh ne bo mogel prispevati. Ne. Mi ne moremo spreminjati sodnih odločb, mi ne moremo dodeljevati raznih oblik pomoči, lahko pa preverjamo, kako delajo organi, ki o tem odločajo in to bomo tudi naredili. Seveda, to je zdaj ta naš del poročanja. Mi smo na voljo za vaše vprašanja, z katerega koli področja varuha, ne samo z tem obiskom, ampak seveda tudi s tem obiskom. Tako da je beseda zdaj vaša.
Ta občinski načrt se nanaša na soboto.
Občina Murska Sobota.
Mogoče je predzgodaj, ne vem, kaj bo še odbor za kmetijstvo v državnem zboru, oziroma če je že obravnavo, če bile iz trupe in če so pač analize pokazale, vi ste pred časom upozorili, da je varuh leta 2008-2009 zahteval pojasnilo posebno dodatno in tako naprej, in da je bilo zagotovljeno, da je vse v redu, da ljudje živali in če bili niso ogroženi na to. Zdaj še kaj poveste, še kaj napravite, pravi, ne vemo sicer, vse se vemo, kakšen je rezultat.
No, mi z državnim zborom nimamo neposredne povezave, na njihove seje hodimo, kadar nas povabijo. Ne. Seveda je varuh dolžan vsako leto pripraviti letno poročilo za državni zbor in to je edina načrtovana stična točka. Ne. Za vse drugo je stvar v rokah državnega zbora. Torej gremo tja, ko nas povabijo. Jaz upam, da berejo naše novice, naša sporočila, namreč mi smo ravno s tem namenom, da bi se povečal pritisk na kmetijstvo ministrstvo, da vendarle ugotovi vzroke za pomore, če bi opozorili, da smo mi na ta z našega vidika tudi problem človekovih pravic opozorili leta 2009 in takrat bili strani ministrstva za kmetijstvo nekako odklonjene, češ, da si delamo skrbi po nepotrebnem in da če mi mislimo, tako nekako so nam napisali, da je ta strup res morilec, če bil naj to dokažemo. Ne? Tako nekako v tem smislu seveda te igre nismo prevzeli in ministrstvo očitno takrat leta 2009 te naloge ni upravilo tako, da se pomori ne bi nadaljevali. Mi zbiramo vse podatke iz medijev, ki jih zdaj dobivamo in tako praste iz dneva v dan. In mislim, da bomo počakali še kakšen teden, mogoče dva, ko bomo prosili za komentarje ministrstva. Je pa minister, sedanji aktualni minister za kmetijstvo seveda preklical uporabo teh semen prepojenih s tem strupom, kar mi sicer ocenjujemo kot pozitiven začasen ukrep, kako pa bo naprej, pa moramo tudi mi počakati še na te analize. Hoteli smo pač pokazati, da je skrb za okolje eno od pomembnih prioritet varuha v tem mandatnem obdobju. Tukaj na mizi je tudi zbornik, ta zelena knjiga o naših konferenci oziroma po svetu mednarodnem, ki smo upozarjali ravno na to, da imajo ljudje pravico zahtevati okoljske podatke. Ne. In tudi to je ta pomor čebel in dobiti informacije o tem, zakaj do njega prišlo, je tudi pravica nas ljudi in nam država to pravico nekako mora zagotoviti.
sicer različna področja, ampak vseeno, s katerih področji bo največ vprašanj, tak spokšno.
Nismo jih na ta način preštevali.
Jaz sem povedal, od teh osmih jih je bilo šest povezanih z sodišči. Pravi dva, potem en z, če tako gledamo, strogo gledano z mestno občino oziroma občino Murska Sobota, en pa z ministrstvom za okolje in prostor.
Kako ono splošno pomurje, področja socijala, delo?
Ja, iz mojega dela je večina socijala. Od teh devetih, ki so bili pri meni, je šestih v globalu povezanih z socijalnimi problemi in iskanjem pač neke oblike pomoči. Se pravi, vaših šest sodnih, naših šest socijalnih, še vaših pet socijalnih, se pravi 11, praktično polovica obravnavanih pobudnikov danes je povezanih s socijalno problematiko. Lahko ali pa tudi ne. Ne? Zdaj, če je v kakšnem kraju, odvisno od tega, koliko, bom rekla, ljudje spremljajo tiste medije, v katerih mi objavljamo oziroma najavljamo naš prihod. Ne? Zgodi se, da v kakšnem kraju nismo dobro zadel medija in ljudje ne zvejo za nas. Ne? In zdaj tukaj bi rekli za Mursko Soboto, da smo dobro obveščali, da nam tudi na občini, na pravne enoti grejo na roko, da dajo ta obvestila ven, tako da smo dobro vestili in zdaj bi rekla, da je ta slika precej v sozvočju s tem, kar se dogaja, da je v spredju socialna problematika. Včasih pa gremo na področje, kjer bi tudi pričakovali socialno problematiko, pa ne dobimo dosti takih primerov. Seveda imamo neko razlago. Mi objavljamo tako v plačljivih medijih, kot v občinskih glasilih, kot v naprošnjo pač na občinskih, na občinah in v upravnih enotah. Ne. In zdaj, ljudje, ki so pretežno povezani, vezani samo na neplačljive vire informacij, recimo na radio, na neke občinska glasila, tudi ne pridejo do informacije. Ne. In nas kasneje kličejo in pravijo, jaz bi tudi prišel, če bi vedel, ne, pa je bilo objavljeno, ne vem, samo v tem in tem časopisu. Tako da se socialna problematika paradoksalno kaže tudi v tem, da ljudje ne dobijo informacije, da bi nam prišli povedati za socialno problematiko. Namreč to nam pa povejo, da med prvimi stroški, ki jih črtajo, so plačljivi časopisi. Ne. Zato smo zdaj začeli v brezplačnikih tudi objavljati. Tam, ker nismo sigurni za domet plačljivih časopisov, objavljamo še v brezplačnikih. Mi moramo seveda glase plačati, da se razumemo. Moramo pretekati, koliko denarja bomo dali za objave. Preko smo se pogovarjali z gospodom Počepanom, smo govorili tudi malo o izobraževanju, o problematiki, ki je vezana tudi na slabše rezultate na nacionalnem preverjanju znanja. Mi na to nismo pozabili, ne, čeprav je ministrstvo odgovorilo, da najprej, da ni pravzaprav nič narobe, poznaje pa, da bodo preučili, no, razloge za te razlike. Mi še vedno čakamo na to preučitev, še nismo dobili. Zakaj to govorim? Zato, ker je dejansko to regija, ki se na teh nacionalnih preizkusih znanja praviloma slabše odreže od povprečja. Seveda so tudi v tem delu Slovenije šole, ki so daleč nad povprečjem in tudi to bi bilo zanimivo raziskati, ne, kako tistim šolam, ki so nad povprečjem, to uspe, ampak globalni odgovor oziroma pojasnilo teh razlik od ministrstva še pričakujem.
Pa kar se to povezuje z revščino, ne, pa na statističnem uradu kolegija ne vodi te stopnje. Znate, vi moguče vodi podatke stopnje, kar je revščina za komunik?
Ne, mi sploh ne smemo nobenih podatkov statističnih voditi, ne, ker jih ne zbiramo s tem namenom. Mi pa tudi ne moremo povedati, ne vem, poklicov, pobudnikov ali pa starostne strukture pobudnikov, ker teh podatkov sploh ne smemo zbirati. Mi lahko zbiramo podatke samo po vrsti oziroma po področju, na katerega se pritožujejo in seveda regije. Ne.